Dobrý den, posloucháte Radio Wave, speciální velikonoční hodinku na velikonoční pondělí. Od mikrofonu zdraví Petr Wagner a mým hostem pro tento extra pořad je docent inženýr Miloslav Král, kandidát věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten, kdo mě zná z pravidelného pořadu Vizionáři, asi by úplně nečekal, že si pozvu vědce, ale ten vztah ke spiritualitě je i u pana Miloslava Krále evidentní, a tak si budeme trošku povídat o Velikonocích, o přesahu těchto svátků do běžného života i o panu Miloslavu Královi, o jeho práci a o tom, čím se vlastně zabývá. Kdybyste se měl ve stručnosti posluchačům představit, jakému oboru se nejvíc věnujete a co teďka vlastně děláte poslední dobu, jak byste to definoval?
No tak já jsem prožil takový zvláštní život, že jsem se začal už před vysokoškolskými studiemi zabývat těžkou vědou, to znamená teorií relativity, kvantovou mechanikou, prostě to, čemu se říká hard sciences. No a v tom jsem stále pokračoval, předtím jsem byl křesťansky vychován. Byl jsem normální věřící člověk, který chodil dokonce do kostela a prostě byla to řádná liturgie, postupy například na Velikonoce nebo na Vánoce, a ne na Vánoce i během roku. Já jsem pocházím z vesnice, tak tam se chodilo 5 kilometrů pěšky do kostela, když já byl mladý, protože já jsem se narodil v roce 1930. No a pak jsem tedy vstoupil na vysokou školu, vybral jsem si nevhodně, vybral jsem si inženýrské stavitelství, bylo mi to doporučeno mými profesory, říkali, tam se vždycky uživíš, to je dobrý job. No tak jsem je poslech, protože jsem tomu moc nerozuměl, že byl jsem člověk neskušený, chodil jsem do toho gymnázia v Kutné Hoře a myslel jsem si, že Kutná Hora je srdce téměř světa. No, přišel jsem na vysokou školu a pokračoval jsem vlastně v tom, co jsem začal už předtím, tedy ve studiu matematiky, fyziky, později kybernetiky, tedy takové té těžké vědy, do které se moc lidem nechce a dokonce ani se často nezapisují na tyto školy, to je skoro, abyste někoho lákal, aby se šel vzdělávat, když může třeba dělat filozofickou fakultu, tak tam se lidi hrnou, když to sem ne.
No, a proč si myslíte, že to je, že se lidé do těchto oborů vůbec nehrnou?
Ono je to tím, že je to matematizované. Tam musí být záliba, aspoň záliba, snaha po tom matematizovatelném poznání, a navíc je to takový zvláštní poznání, že tam se všechno musí umět dokázat. Tam nemůžete co si tvrdit, aniž byste věděli, jak se pravda vašeho tvrzení dokáže. Proto já jsem stoupenec, prosím, i dneska, toho dokazatelného poznání. Dokazatelného. Prosím vás, ale tedy vědecky dokazatelného, přičemž už vědou nerozumím samozřejmě jenom fyziku, ani jenom kybernetiku, ale dnes už vím, že do vědy patří i hlubinná psychologie, která je spojena se jménem Karla Gustava Junga, a že do vědy patří i teorie takového sociokulturního zkoumání, jak to poznávání v historii lidstva postupovalo, odkud kam a jestli to má vůbec nějaký směr a smysl. Takže takhle jsem se jaksi začlenil do toho poznávání, tohle jsem sledoval, to jsem sledoval na té vysoké škole inženýrského stavitelství. Dokončil jsem tu školu, protože já když něco začnu, tak to obvykle dokončím, i když mě to přestalo, tedy musím vám říct si bavit. Pouze ta matematika byla k něčemu a trošku fyzika na ty stavařině. Ovšem jinak jsem si doplňoval stále vzdělání na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity, tedy na té tvrdé řeholi, bych řekl, kam málo lidí chodí. A seznámil jsem se tam se znamenitými profesory, ty, kteří tam učí. Později jsem pro ně dělal semináře, protože se tam později začal sám přednášet teorii vědy. Ale to přišlo, až když jsem skončil tu stavařinu.
Vy v jedné ze svých knih píšete, že způsob vysokoškolského studia tady třeba v našem prostoru České republiky člověka úplně od těch náboženských otázek odvede a odřízne ho od tohohle druhu zkušenosti. Takže dá se říct, že tohle to se vám přesně stalo, přestože jste měl ten křesťanský základ z rodiny?
Říkáte to naprosto přesně. Já když jsem se začal zabývat přírodní vědou, tak musím vám říct, že právě ta mě svým přístupem odvedla od problému Boha, protože ona vznikla a rozvíjela se a mnohdy se rozvíjí dodnes. Taková ta akademická přírodní věda. Vlastně kritikou, řekněme, samozřejmě Boha a samozřejmě něčeho, čemu bychom mohli říkat, lidská psychika, nebo tedy cosi samostatného, co v člověku je. V náboženství se tomu říká duše. Tak to už začalo kdysi, teď řeknu možná takovou těžkou věc, karteziánským řezem René Descartes. On vlastně to původní celistvé soucno rozdělil na tři části. Na to, čemu se říká hmotný svět, on to nazýval rozprostraněné věci res extenza, to, čemu se říká duchovní svět, tomu on říkal res cogitans, to, co myslí. A pak tomu byla nařazena u Descartes ta nejsprávnější nebo nejvyšší substance, kterou on naprosto jasně vyznával, a to byl Bůh. No a on řekl, že jsou ty substance nebo tyhle ty tři části toho světa natolik samostatné, že se dají zkoumat bez vztahu k sobě navzájem. No a tohohle právě využila ta rodící se přírodní věda, zejména člověk, který vlastně tu novodobou přírodní vědu založil, to je Isaac Newton. Byl to člověk věřící, vám můžu říct. On netušil, co vůbec k čemu dává základ. No ale založil to. Představte si, že on udělal vysvětlení světa, ve kterém se neodvolává vůbec na duši, neodvolává se vůbec na Boha, všechno je matematizováno, všechno se dá předpovídat a všechno se dá testovat. No a tohle je právě, že on to udělal bez odvolávky na ty tradiční výklady, jaké třeba byly běžné ve středověku, náboženství zejména v náboženské filozofii. A povedlo se, a ono se to povedlo nesmírně, ona se na tomto podkladě rozvinula úžasná technika, ta technika převrátila svět, dodnes ta technika platí a můžu vám říct, že dodnes platí i Newton, ovšem. Platí v jistém výseku soucna, kde uděláte jistá omezení, ale přišly nové zkušenosti, zejména Albert Einstein. Víte, a teď už vám nebudu o tom nějak hluboce povídat, protože to je na speciální aspoň jednu, dvě přednášky. Rozumím. Jenom ty myšlenky, víte. Protože Einstein je dodnes považován za člověka, jak si skoro bych řekl, nepochopitelného.
Ale pojďme se ještě vrátit k vám osobně, k té vaší osobní cestě, protože ta si myslím, že zvláště v některých bodech s těmi Velikonoci úzce souvisí. Vy jste teda absolvoval studium, které vás, jak jste sám napsal, docela úspěšně odvedlo od jakýchkoliv myšlenek na Boha, dá se říct, nebo byl jste tak trošku pod tlakem toho studia nucen to vytěsnit, ale tím ta cesta nekončila, vy jste pak dál pracoval vědecky. Čím jste se vlastně zabýval od té doby, co jste absolvoval potom?
No, já jsem se od té doby začal právě zabývat systematicky teorií vědy. Tu jsem začal dělat na filozofické fakultě. Tam byla katedra, která se tomu věnovala. Profesor Tondl měl tam takovou katedru, která proto měla jakýsi smysl. Později založil u Akademie věd ústav teorie a historie vědy a na ten jsem, to už ale mluvím teďka o vzdálené budoucnosti, to se teďka zatím nebylo. Na ten jsem potom znovu se dostal, když jsem prodělal úžasnou odiseu, neuvěřitelnou odiseu, když jsem byl pro své názory, Já jsem se dostal samozřejmě do konfliktu se stranou. Víte, protože nelze se nedostat, když učíte kybernetiku a ta strana chce řídit společnost a vůbec tomu nerozumí. To znamená, ona se cítila být povolána. Ona měla historickou úlohu. To je vždycky takový ideologicky, řekněme, výplod.
Je to oblíbený obrat, historická úloha.
Já nechci mluvit ostřejšími slovy, protože to jsem tedy zakusil, protože zvláštní hrou osudu, představte si, já jsem se dostal do centra toho, kde se ta politika dělala a byl jsem tam v době, kdy začala takzvaná teda ta obroda 60. let až do té invaze, tak já jsem se dostal, představte si, z trestu na vysokou školu politickou. Vždyť to byla kadetka tohohle toho. A já jsem tam, představte si, měl úžasný přístup k literatuře. To jsem neměl nikdy. A navíc mi slíbili, že mi dovolí, abych tam založil katedru kybernetiky. No když mi tohle to slíbili, protože jinak bych nesměl už se vrátit. Takže jsem se příliš prořešil kritikou tedy strany, víte. Tak když mi tohle to slíbili, no tak jsem to vzal. Oni to splnili. Všem nasadili si, jak se říká, do kožichu člověka, který jim potom začal dělat tak obrovské potíže, že dokonce musím vám říct, že jsem podepsal třeba 2000 slov mezi těmi prvními lidmi, jo, později chartu a tak dál, všechny tyhle ty manifesty, které vedly k zhroucení, nebo napomohly, bych řekl, k zhroucení komunismu, on by se zhroutil stejně. Podívejte se s těmi myšlenkami, které byly v základu, byly to myšlenky ateistické, to dneska umím teprve dneska ocenit, že s tím to nejde. A byly to myšlenky i nefunkční. Něco víte, tam ale bylo zajímavé, že já dneska přemýšlím hodně o té světové krizi, to jen tak jako poznámečku. Všichni říkají živelná pohroma, přišlo něco, prostě s čím si nevíme rady, zvou se ekonomové, nejlepší ekonomové na světě, nejlepší politici se scházejí na velká shromáždění a pořád hledají a hledají. A co s tím, když se jim zhroutily finanční toky a teďka oni by to nejradši znovu obnovili, víte, aby zase ta konzumní společnost rozkvetla, aby zase ten konzum fungoval tak, jak se má, aby se vesele konzumovalo dál, co nejvíc konzumovalo a vymýšleli se úplně nesmyslné věci, co by ten člověk bez Boha ještě mohl vůbec tady skonzumovat, aby se nenudil. Ten člověk totiž, když ztratí Boha, tak hledá modly. Hledá něco, čím by ho nahradil. No představte si, ono se ukázalo, že to do jisté míry jde až na to stáří.
Tak je pravda, to můžete zhodnotit
vy. Do jisté míry to jde. A to, že se uctívají peníze. Ty peníze můžete prostě univerzálně použít. To víte, že musíte také respektovat jakési regulační toky, to ano, ale nesmí se z toho stát smysl. A tady se z toho naprosto jasně a zřetelně, to já o tom už píšu teď novou knihu, o tý nechci ani mluvit.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí. Na Radio Wave.
Posloucháte Radio Wave, speciální velikonoční hodinku na velikonoční pondělí. Zdraví vás Petr Wagner od mikrofonu a mým hostem je docent inženýr Miloslav Král a povídáme si trošku o vědě, nebo hodně o vědě, také o náboženství, také o životní cestě docenta Krále. Takže, pane docente, jak to vlastně bylo po roce 68, jste nemohl už dělat tu vědeckou práci jako dřív? A byl jste nucen najít si úplně nové povolání a novou orientaci. Jak jste to zvládl a jak jste se s tím popral tehdy?
No, tak zvládnout jsem to musel. Prostě vyloučili mě, bylo to v tomto případě z Vysoké školy ekonomické, protože já jsem odešel z té Vysoké školy politické na Vysokou školu ekonomickou. No a prohlásili nejen mě, asi ještě čtyři lidi, že nemohou být zaměstnáni na vysokých školách. Prostě provinil jsem se politicky, nemám důvěru společnosti. No tak mi nezbylo, než hledat něco, protože jsem peníze neměl našetřené. Ono tenkrát se ty peníze tak lehko jako nenašetřili. platy nebyly nikterak vysoké a ta spotřeba v tom komunismu taky ne. No takže musel jsem živit rodinu, no tak jsem hledal, nikde mě nechtěli vzít, protože vždycky, když se zeptali na krále, na některé instituci, samozřejmě stranické, no tak to ani náhodou. Takže byl bych musel odvolat. A to já bych neudělal, protože já vždycky jsem ctil pravdu a já jsem došel k testovatelné pravdě, že tahle cesta vede úplně jinam, než já jsem si představoval, naivně představoval. No to já už jsem ovšem věděl dávno. No a teďka, co se dělo dál? No tak našel jsem jakési zaměstnání ve státním rybářství. No šel jsem na bagr, tedy na úplně odlišný typ práce. Asi si umíte představit, když člověk, který si se sem venkovám, víte, který té práci nikdy úplně neodvykl, ale přeci jenom, když z vysoké školy a z takového toho výzkumu, z toho zaměřím, protože já jsem měl svůj vědecký tým, který zkoumal funkci politiky v řízení a to tvrdě zkoumal. No tak, když z tohohle odejdete a dostanete se na bagr, ještě k tomu na ruský bagr, protože tenkrát jiný nebyli, víte, a to byly všechno mechanické bagry, to byly bagry bez posilovače. No tak tam jako, to je sokolovna. Já vždycky říkal, že si připadám jak v tělocvičně. Když jsem z toho vyskočil, z té boudy, tak jsem si ani narovnat nemohl. No ale to je, prosím, takhle to běželo, až se mi zhroutila záda, dostal jsem lumboischiatický syndrom po skoro 2 letech práce na tom bagru a bylo mi řečeno lékaři, že bych toho měl za každou cenu nechat, protože když budu pokračovat, že by to mohlo mít nevratné důsledky, například nehybnost, jo, že bych zůstal třeba na vozíčku a tak. No tak jsem byl jako ve velkých rozpacích, co dělat dál. Naštěstí tam byl člověk, který sice samozřejmě musel být ve straně ředitel rybářství, který tedy mi nabídl, že potřebují takového technika, který by připravoval práci pro ty bagristy a tu práci, aby zhodnotil, aby vykazoval, co se udělalo a prostě staral se o tento provoz. No tak jsem na to šel, protože mi taky nic jiného ani nezbývalo. No a v tomhletom provozu jsem získal, představte si, 20 let.
To je dlouhá doba na vědeckou práci. Nezdá se vám, že jste za tu dobu přišel o ten kontext a vůbec o vývoj vědeckého poznání za 2 dekády? Já o vás vím, že vlastně potom po změně režimu jste skoro hned naskočil opět do vědecké práce, do akademické práce, do akademického prostředí. A nejde mi na rozum, jak jste ještě při téhleté práci víceméně fyzické, nebo potom už víc teda kancelářní, ale pořád to je v terénu, dá se říct, jak jste mohl tak plynule naskočit zpátky do akademických kruhů.
Nebylo to plynulé. Já nemohl. Víte, 20 let v oblasti takového výzkumu, který jsem dělal já, teorie vědy, která se týká těch nejzákladnějších principů celé vědecké práce. Tohle, když nesledujete, co se za 20 let mohlo stát a stalo, já to sledoval sice, ale prosím vás, jak se říká, koutkem oka, protože na to nebyl čas. No tak jsem si to zkusil, vrátil jsem se i hned se sametovou revolucí, což jsem nikdy ani nečekal, že se něco takového stane, tak jsem se vrátil zpátky na tu vysokou školu ekonomickou a zkusil jsem si zapřednášet. Nešlo to. Já jsem, víte, vypadl jsem z toho a řekl jsem si, tak je konec, s velkou lítostí, protože jediným mým smyslem, když jsem se v 60 letech vrátil zpátky, rehabilitován, bylo dohnat aspoň trošku to pochopení světa, kam se to mezi tím dostalo. No ale stále jsem byl, upozorňuji, ateista. Musím vám říct, že nejlepší ateista v této zemi, to mám prozkoušený. Dodnes to mám prozkoušený. Mě nikdo nepřetrumfl, jak se říká, v tom popírání, že Bůh do vědy nepatří. Víte? Tohle bylo moje kredo. A znal jsem tedy tu fyziku do všech důsledků a znal jsem kybernetiku. A dokonce jsem už něco věděl, že člověk má i nevědomou paměť. Nevědomou paměť, protože kde pak jsou asi lidské hodnoty? Víte, když chcete někomu, řekněme, přivodit štěstí, tak vždycky byste se měl toho, komu chcete to štěstí přivodit, byste se ho měl ptát, jestli se cítí být šťasten. No a teď byla ta otázka, odkud on odpovídá, co to vlastně v něm je, že je schopen o tomhle jakýchsi hodnotách mluvit. No a mně bylo jasné, že tyhle ty hodnoty jsou do značné míry vrozené. Vrozené. Tedy nezávislé na člověku, nezávislé. Což později jsem si zvláštním způsobem teprve potvrdil. No a tam prostě najednou nastalo něco, co si vůbec nedovedete představit. A zejména já si to nedovedl představit. A dodnes je to pro mě, prosím vás, jako velký zázrak, který jsem já prožil na své vlastní kůži. No a o tom bych vám chtěl právě i něco říct.
To je právě to, na co se chci zeptat, protože ve chvíli, kdy už jste vlastně skoro, jak jste řekl sám, jste si řekl, že na to asi nemáte, že už se asi vědou zabývat nebudete, že jste ztratil spoustu let, přišel okamžik ve vašem životě, který snad nemá obdoby skoro nikde, a já jsem teda nic podobného neslyšel vyprávět, aspoň ne tady v Čechách. Zkuste to podat, ten váš příběh, jak to asi bylo a co se vlastně stalo s vámi v tu dobu.
Bylo to ale velice zvláštní. Představte si, že asi tak týden, dva týdny po té přednášce, kdy jsem si zkusil a nešlo to. A kdy jsem si řekl, půjdeš od toho. A měl jsem tedy prožil obrovskou lítost, že musím jít od toho, na co jsem se tolik těšil, až kdyby náhodou, já jsem se těšil prostě na penzi. Víte, že v penzi budu aspoň trošku dohánět to, co jsem ztratil, což jsem potom neudělal, protože najednou se mi otevřela možnost ještě pokračovat tou rehabilitací. Změnil se režim. No a teď si představte, že po téhle té zkoušce já náhle začal pozorovat úžasný příliv informace do mého vědomí. Víte, tohle je něco, co když vyprávím lidem, tak mi nevěří. Hlejte, já jsem náhle byl schopen vysvětlovat věci, které jsem předtím nedělal. Já to vím, když 20 let, to je veliká pomlka. A no a jako tohle to, když nějak prožijete, je to něco, co vás musí velice ovlivnit a poznamenat. Víte, já jsem zpočátku si to, já to bral jako zvláštní hru. Já na to přistoupil. Ono se to samo začalo takhle vynořovat, ale víte, já od začátku jsem byl veden k jakési mravnosti. Ta mravnost spočívala v tom, že jsem si to nesměl přisvojit. Že když jsem začal lidem vysvětlovat nové věci a oni věděli, že je přeci nemůžu znát, tak nikdy jsem neřekl, že já jsem na to přišel. Víte, kdybych se i pokusil a i kdybych viděl jako záblesk jakéhosi jako velikého ocenění v očích toho, kdo mi naslouchal, tak jsem znovu musel upozorňovat, že to není moje vědomí. A kdybych to neudělal, já jsem ztrácel schopnost. A víte, schopnost vysvětlovat. A tohle je něco, kdy jsem si naučil nepřisvojovat si myšlenky jiných lidí a vždycky pořádně říkat, odkud to je, kdo na to přišel. Jo? Jenže tentokrát to bylo takové zvláštní, víte? Protože já jsem získával odpovědi, které jsem nikdy nečet, a oni seděli.
To je zvláštní, vy jste použil ten obrat vynořování, což působí takovým pozvolným dojmem, ale já vím, že u vás ten zážitek byl spíš skoro pavlovského typu, jak se říká, takové to zastavení, jestli se to dá k tomu přirovnat, zastavení na cestě do Damašku a to prohlédnutí najednou.
Tedy svatého Pavla.
Svatého Pavla, tím myslím svatého Pavla, apoštola Pavla. Takové to šokantní zjištění, že vlastně všechno doposud bylo úplně jinak a teď nastává něco nového. A chtěl bych se právě ptát na ten okamžik, jak se to vlastně stalo, co se vlastně konkrétně zlomilo v tom vašem životě.
Ano. Víte, já jsem prožil opravdu vstup do nevědomí, a to dvakrát, a velmi dlouhý vstup do nevědomí. Dneska můžu říct, že trvá. To už je trvalé. Ale tenkrát, když jsem byl stále ateista, tak jako, když jste se zmínil, Pavel byl přece farizej. A víte dobře, že to byl veliký nepřítel křesťanství. Veliký nepřítel. Fundovaný. Tak jako já jsem byl veliký nepřítel jakékoliv víry v Boha. No ale hejte, tak teď si představte, co se mi přihodilo. Já jsem zkoumal jednoho dne, jako odkud se bere to ocenění, lidské oceňování, že něco je dobré a něco je špatné. Kde se to v nás bere? Jo? To přece samo od sebe, že odhlasujeme, třeba, že většina lidí si odhlasuje, že něco je dobré a později zase znovu opak si odhlasují jiní, jak se to v politice děje, že? No tak tohle jsem si říkal, tohle to přeci to nemůže být nějaká pravda, protože já jsem vždycky stranil takové té testovatelné pravdě, jak se říká, onticky platné pravdě, nebo objektivně prokazatelné pravdě. Já nebral tyhle ty věci, víte, že se někdo dohodne na něčem, že to platí a později zjistí, že to vlastně neplatí a že se mýlil a tak dál. Čili já potřeboval tohle. No a teďka, když jsem jako na tohle tu, na tu myšlenku přišel, tak, a já měl otevřené nevědomí, já to nevěděl ovšem v té době. Víte, ta chytrost, která se ve mně jako ta schopnost odpovídat rodila, ta šla vlastně z mého nevědomí, protože člověk má vedle toho vědomého, řekněme, rozumování, jako teď tady spolu vedeme, má ještě něco, o čem moc toho neví. On to zná, víte, ono se to projevuje jako svědomí. Člověk, každý člověk má svědomí. Jenže někdo se bez jaksi respektu ke svědomí dovede velmi záhy jaksi obejít a dovede žít, jako, že by mu to svědomí rozhodně, ani jeho svědomí mu to neschválilo. Cítí, že to není ono. A vydrží s tím, protože on si najde ohromné záliby a těch zálib je mnoho. A zdá, potom má za to jakési odměny pocitové a tak dále. Čili může to celý život jaksi praktikovat. Nejhorší je, že potom se dostane až do oblasti tedy umírání a tak dále. To ještě jemu se vůbec nezdá. Víte, třeba u umělců tohle to typicky já vidím dneska, když se dívám, čemu se věnují a co všechno si vymýšlí. Víte, oni si tvoří svoje skutečnosti. Kdyby tušili, že pod tou skutečností, kterou jim poskytují oni zprávy smysly a do kterých oni se chtějí jakýmsi nápady dostat, že existuje poznatelná, vědecky poznatelná, úžasná skutečnost, ale úžasná skutečnost, do které já jsem se později při tom druhém setkání s Bohem dostal. Ale tady ještě vám musím říct, že když jsem měl to otevřené nevědomí a ptal jsem se na tu otázku, co je dobré a co je zlé, já jsem uměl zesilovat aktivitu informací k cíli. A teď byla otázka, ty cíle, kdy jsou dobré a kdy jsou špatné, když umím tohle to dělat. No a víte, jaká byla odpověď?
Jaká?
Podivná. Pro mě velice. Později jsem zjistil, že vůbec podivná nebyla. Vem Bibli.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
Posloucháte velikonoční pondělní hodinku na rádiu Wave s panem docentem inženýrem Miloslavem Králem, kandidátem věd, A od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner. My jsme se před písničkou zarazili v bodě zlomu životního tohoto známého českého vědce a tím zlomem, tím hlavním heslem v tomhletom bodě byla Bible, což je dost zvláštní, protože není to zrovna kniha, o které by se ve vědeckém kontextu přírodních věd mluvilo nějak zvlášť často. Jak je to možné? Proč zrovna Bible?
No, tuhle otázku jsem si položil i já, protože já byl ateista v té době. A tento pokyn z toho otevřeného nevědomí, já nevěděl, co to je otevřené nevědomí a nevěděl jsem v té době, kde končí to nevědomí. Ono totiž to nevědomí, jak jsem později zjistil, končí, představte si, ve vědomé paměti, řeknu Boha, tedy toho já, toho vědomého já, ze kterého se vynořuje celý vesmír. Tak tam končí každé lidské nevědomí, ovšem ten vstup tam může být velmi strastiplný, že si člověk vytvoří za ten život spoustu překážek, nejrůznější, já je taky měl, jak to si ani nevíte představit. No, ale někdy se stane, víte, taková ta milost, která kdysi přišla k Šavlu Pavlu, že je mu umožněno tomu člověku prohlédnout strašlivě hluboce v určité historicky konkrétní situaci. Já byl samozřejmě od Šavla Pavla velice vzdálen, protože já byl vzdálen nejméně 2000 let a za 2000 let se událo v poznávání vesmíru příliš mnoho. Vesmír v době svatého od Pavla vypadal úplně jinak. Takže my vždycky žijeme v takovém světě, který umíme pochopit a poznat. My jaksi do toho velikého vesmíru nevidíme. Dneska, prosím vás, jenom tak, abych vám to připomněl. Víme, že existuje 100 miliard galaxií. A víme, že v každé té galaxii je přibližně 100 miliard hvězd, mnohem často větších, než je naše slunce. A teď si představte, v tom tam taky běhají takové kousky, jako je třeba Země, na nichž je život. To ovšem víme dneska. Prosím vás, on tam vážně je život. A představte si, no, to je ještě na další vyprávění. Zatím jenom vám chci naznačit, že záleží na tom, v které době žijete a co z toho, co k vám přichází, jste schopen pochopit. No a teďka ten pokyn, právě ten pokyn, proč zrovna Bibli? No tak víte, já jsem se nad tím zamyslel a řekl jsem si, no ono to tak zase nepravdivé není, protože v Bibli se pojednává a smyslem celé Bible je učení o tom, co je mravné a co ne. Tam se řeší ne, jak vypadá vesmír. To je, řekněme, v Genesis Mojžíše na počátku a samozřejmě historicky konkrétně řešeno, tedy ne tak, jak bychom to odpověděli dneska, i když tam je úžasná moudrost, ale přesto jako dneska to umíme líp tohleto vysvětlit. Ale pokud jde o morálku, tak jsem řekl, no to je dobrá kniha, proč se do ní nepodívat? Tak jsem se rozjel a tu Bibli jsem si koupil. No a jak jsem ji začal číst, Petře, tak se najednou se začal zjišťovat, že to, co čtu, já začal od začátku, od Genesis, Mojžíšovi Genesis, že to je pravda. Že to, co je tam napsáno, že na to nemohl Mojžíš přijít. Protože takhle, tak, jak je to tam vysvětleno, když já to chápu z pozic vědy, ono to platí, no jak by tohle mohl vědět člověk před 4000 lety? Tak jsem prostě, když jsem na tohle přišel, tak jsem si řekl, ono tu je něco, co naše poznání může ovlivňovat úplně jinak, než já jsem si myslel, čili všechno nejde jenom přes smysly. To poznání není jenom smyslové, i když je nesmírně významné. To poznání přichází i zvnitřku. V podobě vnuknutí, v podobě svědomí, jo? V podobě vizí. To je dneska už přijatý v hlubinné psychologii, v jungovské hlubinné psychologii jako normální cesta. A testovatelná cesta, představte si, ona je taky testovatelná, že tohle já nevěděl. No tak jsem si tu Bibli, řekl jsem si, no pro pána, teď já bych byl schopen tu Bibli překládat a zpřesňovat do vědeckého jazyka. Taky jsem to začal dělat. Ovšem, jak jsem tohle, hlejte, poznal, že musí existovat někdo, kdo to vnuknutí člověku dodává, protože sám na něj nepřijde. No a byl jsem u Boha. Náhle jsem si uvědomil, že musí existovat Bůh, kterého já celý život zavrhoval, že nemůže existovat. Petře, já jsem prožil ohromnou katarzi. Veliké zamyšlení nad sebou. Mohu vám říct, že jsem byl šťastný i nešťastný zároveň, protože jsem si jednak uvědomoval, že Bůh mi prokazuje úžasnou milost, když tohle já poznávám, a to vědecky poznávám. A na druhé straně já byl darebák, který s Bohem bojoval, který přednášel na vysokých školách, a kdykoliv přišla nějaká zmínka, že by z vědy nějak Bůh mohl plynout, no tak to u mě narazilo skoro na výsměch. Jo, i když nikdy bych Boha neurážel, víte, to zase takhle ne. Ale věděl jsem, že to nejde.
Mě právě ten moment Bible se mě dotýká hodně osobně ve vašem příběhu, protože já jsem v podstatě původně jsem přišel z protestantské části církve od evangelikálu, kde písmo je hodně v centru dění, dá se říct. A častokrát člověk naráží dneska na to, že ta Bible nekomunikuje, že už je ten jazyk zastaralý a že ta sdělení prostě se neprotínají s tím během světa dneska. Vy, váš osobní příklad mi dokazuje, že se to protíná, že jenom je potřeba tu spojnici najít a chytit se jí. Takže vy jste se vlastně chytil toho protnutí a byl jste schopen najednou vědeckým zrakem nahlížet třeba zprávu o stvoření a vidět v ní nějaký smysl, vidět v ní nějaký směr. Kam no, to vlastně všechno vedlo v důsledcích toho poznání?
Helejte, narazil jste na velmi zajímavou otázku. Jako co k tomu člověk potřebuje vědět, aby pochopil, že v Bibli je, i když metaforicky, to znamená obrazně, vysvětleno něco, co vůbec není v rozporu s vědou. K tomu potřebujete tu vědu znát. Když ji neznáte, tak zůstáváte pořád jenom u toho výkladu, k jakému třeba kdysi dospěl, dejme tomu Mojžíš, Genesis, nebo svatý Pavel Šavel ve své době, a nebo, já nevím, třeba svatý Tomáš Akvinský a další, tak jak se v historii různí osvícení lidé objevovali. Ovšem, abyste pochopil v dnešní době, porozuměl, tak představte si, já jsem přesvědčen, že potřebujete znát něco, čemu já říkám testovatelnou pravdu. Víte, já kdybych neznal tu testovatelnou pravdu, tak bych ani nepřišel na to, že v té Biblii je cosi skryto, co se dá dokonce tou testovatelnou pravdou potvrdit, tak jak to třeba i ve svých pracích potvrzuje ten Carl Gustav Jung. Takže ten předpoklad, že já k tomu dospěl, bylo, že jsem žil tedy v jiné době, mnohem pozdější, řekněme cirka od Šavla Pavla 2000 let, a to je hodně dlouhá doba, tedy v době, kdy už teda věda je rozkvetlá a kdy už toho je hodně objeveno a kdy už tedy, jak jsem vám naznačoval, ten vesmír vypadá úplně jinak. A také jsem byl tedy schopen pochopit, že v té nové koncepci vesmíru, té vědecké koncepci vesmíru, se musí i některé názory v té víře opravovat. Jinak řečeno, lidé, kteří třeba biblologové, kteří studují Biblii, tak ji můžou studovat v historickém kontextu například, ale mohou ji také konfrontovat s dnešní úrovní poznání a ptát se, jak třeba některá metafora, která tam je, je krásná. To, byste, to je úžasný, víte, co tam všechno najdete. Ale ptáte se, platí to? Ono to totiž zase tak do všech detailů neplatí. Jo? Ale ovšem ty základní věci, to jsou úžasné příměry. To nemohlo vzniknout žádným jiným způsobem, žádným poznáváním, protože i to poznávání, jak víte, hledajte u člověka, to je nejméně 150 tisíc, spíš víc let. Co se lidstvo vyvíjí? Lidstvo nezačalo Biblií. Rozumíme si? Lidstvo nezačalo Biblií. Lidstvo už dávno předtím hledalo smysl života, protože to oni mají, lidé to mají v sobě vrozeno, to hledání, zvířené.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí na rádiu Wave.
Posloucháte velikonoční speciální hodinku na Waveu. Zdraví vás Petr Wagner a také můj host ve studiu, docent Miloslav Král. My jsme si povídali hodně o vědě, o zážitku Boha skrze vědecké oči, skrze vědecký pohled, dá se říct. A teďka, protože jsou ty Velikonoce, my jsme vlastně už, tento pořad bude vysílán za vrcholem Velikonoc, ale může to být takové pěkné zahrnutí těch svátků, tak bych se chtěl vás zeptat, pane docente, jak vnímáte Velikonoce dneska se zkušeností vědce a se zkušeností a poznáním člověka, který poznal Boha, jestli se to takhle dá říct?
No, dá se to tak říct. Ono popravdě řečeno, já jsem prožil hluboké vnoření do svého nevědomí, o které jsem nežádal. Víte, já jsem žádné neprováděl jogistické cviky, ani žádnou meditaci jsem neprováděl. Jo? Já prostě jsem byl vnořen. A byl jsem vnořen, to je zajímavé, na základě četby právě Bible. Jo? To je zajímavé tohleto. No a teď si představte, já tedy v tom prvním množení jenom řeknu, že jsem prožil vlastně svůj vlastní poslední soud. Nechci rozebírat, protože to je na dlouhé povídání, co člověk prožije, posmrtně prožije. Já to prožil ještě za života, což je úžasná zkušenost, ještě za života. Každý to prožije, já bych řekl, v kontextu s tou vírou, kterou vyznává, řekněme, aspoň opravdově vyznává. Že já vám můžu říct, vážení, že nemusíte být vědci a nemusíte znát kvantovou mechaniku a teorii relativity a kybernetiku a tak dál, abyste se vrátili k Bohu. To ne. Ale já přesto jsem potřeboval pevné vědění takového typu prověřitelné pravdy. A to mi bylo dopřáno až v roce 1999 z 3. na 4. srpna. To bylo něco úžasného. Trvalo to pozemských 9 hodin v noci a pokračovalo to jaksi dál a dá se říci, že to pokračuje dodnes, to propojení. Ovšem pro mě to bylo úžasné překvapení. Představte si, že mi bylo umožněno, prosím vás, protože já jsem sám nechtěl ani, protože já netušil, že bych mohl něco takového vůbec chtít. Jo, to já jsem se ani nezajímal. Jo. Takže zvláštní znovu obnovenou četbou opět, představte si Bible, to je na tom taky zajímavé. Možná, že to navazuje na to, že já jsem byl původem křesťan. Neříkám, že to musí tím způsobem prožívat buddhista, anebo řekněme vyznavač islámu nebo judaista. Víte, ty kultury jsou různé a všechny mají svoje cesty návratu. Všechny cesty, jak si vedou k Bohu, některé jsou třeba složitější, některé jsou, já bych řekl, tak jako efektivnější. No? Takže když jdete cestou co největší pravdy, jo, tak je to jako na základě většího poznání, řeknu vám tedy přímo, můžu dokázat Boha. Takže celé to naše poznávání, které provozujeme, včetně vědeckého, prosím, míří k co největšímu poznávání soucna, a protože to soucno se vynořuje z paměti, ne z hmoty, hmotou to nezačíná. To nezačíná ani energií. To začíná pamětí a Bůh tvoří informací. Prosím vás, ta informace provází celou tvorbu Boha. Celou, stále. Ale Bůh nezasahuje. Bůh respektuje svobodnou lidskou vůli. Prosím vás, on ji respektuje. Kvůli tomu dokonce, musím vám říci, ty vědomé bytosti stvořil. Takže on se obohacuje, představte si, o zkušenost bytostí, které jsou schopny volit cestu, o tu zkušenost toho hledání. A ta může být velmi významná. Může vést prostě někam úplně jinam, ale nebo také víc tedy rychleji k tomu návratu. No a já jsem prožil to vnoření, to druhé vnoření, kdy jsem se ocitl tam, kde je Bůh. Tohle je něco, co těžko se sděluje. Věřte mi, s tím mám velké potíže, protože jak můžete říct někomu, kdo neprožil třeba ten zážitek, který jsem prožil, že jsem byl tam, kde je Bůh.
Myslím si, že ty obtíže s tím sdělit tu zkušenost asi měla celá řada mystiků a svědců ještě v historii, ale vy to právě děláte s tím vědomím té vědecké zkušenosti, což je, v čemž je to výjimečné. Já bych chtěl ještě malinko k těm Velikonocům s touhle zkušeností, jako jste zažil, setkání s Bohem skrze písmo, jak se setkáváte v příběhu Ježíšova ukřižování a vzkříšení, což je teda výjimečná věc, dneska možná zhusta nepochopená, nepochopitelná. Jak se s tím protínáte vy ve svém myšlení?
Protínám. Musím vám říct, že je otázkou, jak dnes, v době, kdy tedy není nebe a země, kdy není protipol, tady je jedna země a nad ní někde nahoře je nebe, čili kde je taková jasná dualita člověka a Boha. Kde je člověk úžasně veliký. No už jen pozor, teď si uvědomte, že těch galaxií je 100 miliard. A upozorňuji vás, já to vím, že jsou bytosti. Tady v té knížce, o které jsem se zmínil, už o nich mluvím. I jakým způsobem o sobě, jak si dávají vědět, ale tyhle ty lidi to neumí pochopit. Nechme to tak. Ale jde tedy o to, jak interpretovat spasitele, lépe řečeno třeba tak významného proroka pro celý vesmír. Pro zemi ty kultury, které jsou, mají svoje avatáry, jak se jim říká, že? Každé má svého proroka a prosím vás, jsou ochotni se mezi sebou jaksi rvát doslova o to, který ten je mocnější spasitel a nepřijmou. Oni nejsou schopni jaksi toho, čemu se říká sjednocení. Protože každý chce, aby to bylo jeho sjednocení. No a teďka je otázka tedy, co je potom pro tento velký, kdo je potom ten, kde se vzal? Je to ten Ježíš, který se narodil z Marie kolem začátku našeho letopočtu, cirka před 2000 lety? No jo, ale představte si, že také byl stav vesmíru, kdy země nebyla, víte? A kdy nebylo vůbec ještě žádná bytost ve vesmíru. Nebyla. Kdy dokonce nebylo ani nebyly atomy. Ani nevyhořela žádná hvězda, aby vznikly takové prvky, ze kterých se později stanou třeba takové planety, které jsou nosné pro vznik života. My musíme hledat až tam, u toho počátku. A už jsem vám zdůraznil, že tedy zaměření, kam ten vesmír půjde, jestli bude nějakou slepou cestou pokusu a omylu, chápete, a tady někde se vynoří nahodile, jako by Bůh byl nějaký slepý hodinář, víte, a tento jenom natáh a ono to jako nějak, takhle to není. Už od začátku, aby se to vůbec někam hnulo, mám na mysli ten velký třesk, jo, je dán směr. A ten směr je k vzniku bytosti. Prosím vás, bytosti, tím nerozumím lidi, kteří mají nohy, ruce, ale kteří mají tu sebereflexivní paměť. To je to jediné, v čem se podobáte Bohu. Bůh nemá ruce, samozřejmě, nebo nohy a všechno možné, hlavu, jak ho je malován v uměleckých dílech, to je jakási interpretace estetická, krásná, každý to nějak interpretuje, jo? Ale prosím vás, Bůh takhle nevypadá. Bůh nevypadá. Bůh není smyslově vůbec představitelný. A teďka, kdo je tedy Ježíš? Nebo lépe řečeno, kdo je Kristus, Spasitel? Ten Kristus je už na začátku. Jakmile Bůh koncipuje vesmír a dá mu směr k vzniku bytostí, tomu se někdy ve vědě říká pochopit antropický princip. Antropický princip. To znamená, že my náhodou jsme nevznikli, ale že celý vesmír už byl od začátku zaměřen, abychom vznikli. My jsme jenom jedny z bytostí. Rozumíme si? Čili tomuhle se říká koncepce kosmického Krista.
Takže dá se říct, že s Kristem bylo počítáno už před založením světa, tak by nebylo od věci s ním počítat i dneska?
No nejen to, totiž Kristus byl. Prosím vás, pozor, Kristus, já neříkám Ježíš Kristus jako konkrétní člověk, který se narodil v tomhle a v tomhle roce, protože vy taky jste bytost, která má v sobě boží prvek. A ten je právě ten váš prvek, když dospějete až do té úrovně sebereflexivní paměti, ten je nezničitelný. Tělo odejde. Helejte, tělo je pomíjivé, víte dobře, jak odchází. Nakonec člověk je rád, že se ho zbaví, když už je hodně bolavý a když už se nedá obnovovat. A lidi za to dávají velký peníze, aby se to udrželi, protože oni nemají pochopení, že smrtí to začíná. Nekončí. Pozor. Smrtí naše existence vlastně začíná po té cestě, když jsme ji tady, řekněme, splnili, aby byl Bůh aktivní.
Já myslím, že tohle je přesně ta myšlenka, která se mi líbí na závěr našeho povídání. Děkuji vám moc za to, že jste přijal to pozvání do Rádia Wave a že jste se spolu se mnou zaobíral těmihle otázkami, že jsme i ty Velikonoce zohlednili v téhle perspektivě a já se budu těšit na nějakou další shledanou.
Já vám také děkuju a těším se.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí. Na Rádiu Wave.